Labi, šodien ir 18. datums un pēdējā izglītības komiteja jūlijā mēneši. Mums šodien ir divi jautājumi. Viens no tiem ir informatīvais ziņojums. Izglītības komitejas sēdi piedalās visi deputāti. Attaisnošu iemeslu dēļ nepiedalās Pēteris Salnieks. Par pirmu jautājumu, par pašvaldību, mums divi jautājumi, ja ir kādi priekšliekumi vai grozījumi lūdzu, kamēr mēs nenobalsojam par dienas kārtību, vai ir kādam piezīmes vai nav. Tad lūdzu apstiprināt, sagatavot dienas kārtību. Jā.
Ludmila, es nobalsoju par viņu, bet tur kaut kāds fails arī nebija jābūt pievienots. Es piem failu neredzu nekādu.
Tur bija tikai par to stadionu
dokumentu. Jā, 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 bet vai nebija parasti kaut kāds failiņš pievienots pie tās darba kārtības?
Fails ir augšā, Ritvar.
Jā,
augšpusē.
Jā, uh-huh. Es viņu neredzu.
Augšpusē, skaties, sēdz. Nu, aiztaisi ciet.
Tur, kur ir dokumenta datums lietverī, jūs redzat, tur
augšpusē, kopējais, kur ir.
Ā, tur, kur pašā.
Reģistrācijas numurā, pašā.
Jā, apmaldījos, laikam, šitajā dokumentā.
Tātad, 9 deputāti nobalsoja par, viens nepiedalās, Haralds Burkovskis. Pariesim pie pirmā jautājuma par pašvaldības finansējumu saņemšanu dalībai sporta sacensībā. Iet runā par volejbola sacensībām. Ziņo Daniels Balodis. Lūdzu, Daniels.
Jā, labdien, ir saņemts iesniegums no Sitīvs, Altīvs, Fortīvs biedrības. Kuru pārstāv divu pludmales volejbola sportists un attiecīgi viņi lūdz finansējumu sacensībām, kas notiks no 10. līdz 13. augustam Polijā Varšavā, kas ir starptautiskās atlases sacensības, lai viņi varētu pēc tam piedalīties vai ne Eiropas vai pasaules čempionātos. Pieprasīt finansējuma apmērs 600 eiro, lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu, virzīt uz domu sēdi.
Jā. Vai ir jautājumi par sagatavot lēmu projektu? Tā Haralds pievienojas ļoti labi. Ja? Neredzu, jautājumu nav. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu un piešķirt dalībai naudu, ja? Lai cilvēkiem būtu iespēja piedalīties sacensībās Varšavā. Tā, 10 deputāti nobalsoja par. Paldies. Virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Un nākamais jautājums – informatīvais ziņojums par upasciemā sporta stadiona attīstības vīzijas materiāliem. Ja? Tad šodien mums piedalās Kristīna Višņevska, ja, no projekta. Projekta biroja, vai no projekta biedrības. Es nezinu, kā pareizi. Kristīna.
Jā, sveiku, labdien.
Labdien.
Vai es jums varētu parādīt prezentāciju?
Kristīne, varbūt mēs iedosim vārdu vispirms Danielam Balodim, lai viņš pastāst, kā notika vispār tā stadionā vīzijas apspriešana.
Uh-huh.
Jā, Daniels, lūdzu.
Jā, tātad 7. jūlijā kultūras centrā Bērģī notika mums šī sanāksme par upesciem stadionu vīziju, kurā piedalījās gan domas deputāti, gan attiecīgo nozaru speciālisti, Garkalna sporta centrs, kultūras centra darbiniece, Garkalnas pagasta pārvaldnieks. Attiecīgi arī jums ir pievienots lietvarī šis protokols, par ko arī šī saruna ir veikta, un principā iznākums ir sakojošs, ka ir šis piektais variants, kur tiek attiecīgi sadalīti tātad sporta sektors, kultūras sektors un multifunkcionālais sektors. Mm-hmm. Un varbūt tagad, lai Kristīna droši var parādīt, un ja kādi jautājumi, tad droši sakiet.
Jā, paldies, Daniels. Lūdzu, Kristīna.
Tā. Tā laikam kaut kas nerādās.
Bet ir redzāms.
Jā.
Jā.
Tātad, Jā, pēc visām sarunām un diskusijām esam izveidojuši trīs galvenās zonas upestiem centram, lai varētu šos objektus izvietot blakus viens otram un tie būtu pieejami apmeklētājiem un ērti lietojami. Un mums izveidojās pirmā zona, kas ir publiskā jeb multifunkcionālā. Par pašiem objektiem es pastāstīšu pēc tam detalizētāk. Bet jā, šī būtu tāda centrālā zona, kas arī atrodas blakus skolai un jau esošiem vienam no galvenajiem ceļiem, kas iet, principā galvenais ceļš, kas iet caur upesciemam. Un šeit mēs paredzējām esošo ceļu, kas ir šeit, pārvietot apkārt zemes gabalam, lai nebūtu problēmas ar satiksmu un ielas čērsošanu, lai šī zona ir vienota. Nākamā zona ir kultūras jeb rekreācijas publiskā zona, kur būtu šī estrāde, kur rīkot publiskos pasākumus, un šī teritorija pietiekami liela, lai arī potenciāli varētu visiem apmeklētājiem būt šī vieta. Un trešā zona ir sporta aktivitāšu zona, kur viens no objektiem, ko mēs paredzam, kas ir jau visātrāk realizējamais objekts, ir basketbola laukums. Pēc garām diskusijām izspriedām par labāko vietu esošā basketbola laukuma vietā. Bija vēl citi varianti novietnē, bet dažādu iemeslu dēļ beigās nolēmām, ka šis novietojums būtu vislabākais. Un tad var redzēt, kad visas sporta zonas būtu vienā vietā, blakus vien otrai un viegli pieejams. Tad varbūt nedaudz precīzāk par pašiem objektiem. Šajā ar gaiši zilu tādu krāsu pelēcīgi ir esoši objekti, kas ir saglabājami un kurus mēs īsti neaiztiekam. Un tad ar tādu rozīgu krāsu ir no jauna izbūvējami objekti. Un ar sarkanu līniju šeit ir iekrāsu ievilkt, neredz beigt labi, bet ar sarkanu līniju ir likvidējami, jeb demontējami vai pārvietojami objekti. Saikam iešu vienkārši no vienas puses cauri, varbūt, lai vieglāk saprast. Tātad šeit ir skola, pie kuras pēc diskusijām sapratām, ka būtu labi uztaisīt spēlokumu arī mazajiem bērniem, bet cik šeit jau ir spēlokums tādiem lielākiem bērniem, tad kaut neliela izmēra, bet mazo bērnu rotaļlaukumu būtu labi izvietot arī šajā teritorijā. Tur, protams, precīzāk ir jāskatās par tīkliem un kur to var izdarīt, bet tur vajag topogrāfiju tad un... Un tad, nu, katrs no šiem objektiem detalizētāk, protams, ir jāizpēta, kā tieši risināt. Nākamais objekts šeit jau ir esošās autostāvietas un paredzam vidū izvietot atpūtas vietu ar apstādījumiem, kas būtu tā kā promenādes laukums vedot uz multifunkcionālo centru, kas būtu ēka, kur var izvietot vairākas funkcijas, piemēram, paldbaseins, ko mēs secinājam, ir ļoti pieprasīts. Tā varētu būt jauniešu māja, aptieka, kafejnīca un dažāda veida funkcijas šajā ēkā varētu būt, kurai būtu vairākas telpas. Blakus noteikti vajadzētu autostāvietu, kas varētu būt arī kā multifunkcionāls laukums, kur pasākuma laikā, piemēram, varētu notikt tirdziņi vai basketbolu varbūt arī spēlēt vai kaut kādas spēles, ja tur būtu pārvietojumie grozi vai kaut kādas citas lietas. Ja, nu jā, ka šo laukumu varētu ikdienā pārveidot par citu funkciju arī. Nākamais ir jau pieminētā Brīdupes estrāde, pieņemot, ka šo pašvaldības ēku vajadzētu nojaukt. Tāds sarunas mums bija, ka šī ēka nav pārāk labā stāvoklī, tāpēc mēs pieņēmām, ka viņa potenciāli varētu demontēt un nojaukt un šo teritoriju atbrīvot Brīdupes estrādēm. Blakus ir zemes gabals, kas nav pašvaldības īpašumā, un mēs secinājām, ka būtu noteikti jāizskata iespēja sazinoties ar īpašniekiem atpirkt vai atsevināt šo zemes gabalu pašvaldības vajadzībām, lai šī zona varētu funkcionēt un būt piekļuva arī no ceļa un vietējiem netraucāt iedzīvotājiem estrādes skaņas vai kaut kas tāds. Tad 18. Ir dārziņi, ko mēs paredzam, ka varētu likvidēt. Varbūt, ka daļu saglabājot, mēs spriedām, ka šī daļa ir vairāk sakopta un varbūt, ka tos vēl var saglabāt, kamēr nav nepieciešami vēl kaut ko būvēt. Un, principā, šī būtu teritorija, kur potenciāli nākotnē arī var izvērtēt pēc vajadzības. Vajadzības noteikti mainīsies gan upesciemam, gan apkārtējām apdzīvotām vietām. Un tad šī teritorija varētu būt nākotnes attīstībai kā potenciālā vieta vēl kādu veidu objektiem. Šeit, kur ir esošs bērns pielaukums, viņš ir kritiskā stāvoklī, viņi arī ir jādemontē. Un šajā vietā mēs arī paredzam, ka varētu uzstādīt jaunu bērnu spēlaukumu. Jā, tad pieminētais basketbola laukums, kas ir esošā basketbola laukuma vietā, demontējot vieglatlētikas, nu, to stadionu, kas tagad ir, un paredzot šo stadionu garāku, lielāku un ar vairāk funkcijām, kas būtu arī skolas vajadzībām bērniem, izvietot blakus teritorijā. Volejbola laukums, kas šobrīd atrodas multifunkcionālā centra zonā, paredzam pludmalē. Otrā opcija šai vietai būtu šeit pie autostāvvietām, kur ir tehniskais laukums vai arī B zonā. Pagaidām esam iezīmējuši šeit, jo ar pludmales funkciju mūsuprāt, manuprāt, arī sajiet labi kopā volejbola laukumu. Un šeit noteikti būtu vajadzīgs kāds sanmazgas vai publiskās dzērtos, kas kalpotu arī pārējām zonām. Papildus esošajām, kas ir 9. Punktā jau telts ar ģērbtuvēm un tikko jaunu uzbūvētās 4. Šeit ģērbtuvēs. Jā, N-zonu saglabājumu kā tehnisko laukumu un autostāvvietas sportistiem, kad notiek regbija spēles, lai viņiem nebūtu jāatstāja mašīnas šajā publiskajā stāvokumā. Un B-zonā paredzam brīvās aktivitātes, kas varētu būt dažādas sporta spēles bērniem. Svarīgs faktors arī ir gāja promenāde, kas savienotu upesciema centru tādā kā pastaigu takā apkārt šīm zonām. Protams, vēl jāizvērtē dažādas savienojošās takas, kas savienot zonas. Šeit viņas ir ieskatētas, bet nu, tas noteikti nav viss ceļi. Un arī gāja tilts, kas savienot ar veikparku un sunīšiem, kas šeit tālāk ir. Man ir arī nu, basketbola laukums, jā. Par brīvajām aktivitātēm, tas varētu būt, nu, kaut kādu zaļo pleķīti, manuprāt, ir jāatstāja upesiem centrālajai, ko tu pamētāt disku vai kaut kādas spēles paspēlēt. Tad šis varētu būt, kā izskatās šī multifunkcionālā autostāvēt, kad ir līnijas savilgts, bet ir kāds pasākums, tad viņu var pārveidot pēc dažādām funkcijām. Promenāde noteikti būtu ļoti laba un arī gāja tilts, kur gājējiem pastaigāties. Un multifunkcionālais centrs, kur varētu būt tiešām dažādas funkcijas, un kad to projektēs, tad ir noteikti jāizvērtē, kas ir nepieciešamās funkcijas. Volejbola laukumi. Par estrādu mums bija diskusija, kad varbūt ir jāuztais tikai skatu bez sēdvietām, lai pēc tam, ja ir vajadzīgs, tās sēdvietas var atvest un nolikt, bet principā arī stāvkoncertu šeit varētu pavadīt. Vieglatlētikas stadions bija skolā ļoti svarīga prasība, kur būtu skolas programmai nepieciešamās funkcijas, piemēram, tālēkšana, un tad tur tālāk jāprecizē ar skolu bērnu spēlaukumi, atpūtas vieta, kas būtu ar apstādījumiem, tāds pirms ieiet visā šajā sporta un kultūras centrā tāds reprezentablais laukums. Un, protams, sanmazgas. Nu, tā jūs mat.
Ja. Paldies, Kristīna, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par piedāvātu variantu?
Man ir pacelta roka.
Es neredzu lūdzu vīti,
jā. Jā, paldies ļoti, ļoti pārdomāti un arī tālējoši plāni un tuvāk izdarāmi un tas viss ir funkcionāli, manuprāt, ļoti veiksmīgi salicies, bet C zonu, es lūgtu pievērst uzmanību deputātiem, ka C zonā, es nevaru parādīt ar to, bet nu, tajā platākajā pusē noteikti tur ir jāpieraksta klāt ne tikai tā multifunkcionālais tāds stāvlaukums un ja tur tirdziņš un kas, bet tā bija praktiski gandrīz vienīgā vieta, ko upesciemā pētot, ja būvē šo katlu māju, kur ir pašvaldības zeme, kas ir centrā, kur ir nu, šie arī trases izbūves iespējamās, ka tur tā varētu būt tā vieta, kur arī šo katlamāju būvē. Tā kā tur vajadzētu, manuprāt, priekšlikums pie tā C pierakstīt arī šai katlinājai, kādu tur izrēķinās, vai tās ir granulas vai šķeldes, vai, vai varbūt vispār jauna, jauna kurināmā veida, bet, bet sazvanīju arī tikko Zahrānu kungu, jā, ka arī tīspēc sveicēji tur aiz skolas, kur bija domās, kur tieši čūnīši, ka tur nepietiek vieta kapacitāte. Tā kā man būtu lūgums šo ceļu papildināt ar šo, šo katlu māju, un, bet pārceļot to ceļu, tas ir pat, pat varbūt arī labi, ka, ka tad no tās puses var pievest to, kas kāds kurināmais tur būs jāpiegādā. Nu, un arī tai pašai multifunkcionālajai centram un, un visam pārējiem jau arī šo apkuri vajadzēs, un tas būs tad arī ekonomiski izdevīgi, ka tas ir blakām. Nu, tāds man, man tāds ir priekšlikums vēl, Kristīne, ko jūs par to sakat?
Jā, noteikti. Paldies, ņemsim vērā, ieliksim šajā plānā. Un mēs šeit esam mēģinājuši savilkt kopā no visādiem, no skolas, no sporta centra, no pašvaldības pārstāvjiem, no iedzīvotājiem, visādas vēlmes. Un,
jā, es atvainojos, biju atvaļinājumā, es nepiedalījos.
Jā, tā kā ļoti labi, ka mēs vēl iegūstam informāciju, lai tas plāns būtu tāds pilnvērtīgāks. Jā.
Tā, vēl ir...
Jā, jā es biju nākamais, kam... Jā. Es tikai faktiski gribēju teikt, ka jā, ka šoreiz atšķirība nepriekšējais reizi, mums tiešām droši vien ļoti bija vērtīga arī šī diskusija pēc tam, pēc jau komitejām, jo vismaz šobrīd ir diezgan uzskatāmi un labi ir šīs te zonas, un, un nu, pa lielam arī tās tie, tie objekti, nu, pēc tam, tās, kas bija tās diskusijas, viņas arī ir sabiedītas, un, protams, ka mums tur ir diezgan nopietnas arī pašvaldībai tas ilgtermiņa darbs gan par to, izmitināšana, kas ir tā mūsu māja, kas patiešām tad, kad savā laikā Garkalnas novads viņa iegādājās, to, kas, kas šobrīd tā vecā viņa bija ar mērķi nojaukt, bet tā kā uz to, tajā brīdī tā vajadzība nebija tās teritorijas, tad tā arī iedzīvotāja palika, un blakus, kas šobrīd ir privātā, ka brīdi ir bijušas runas, un viņa arī ir īpašnieks, ir, ir bijis izteicis, ne gluži tā kā vēlme, bet gatavību diskutēt runā tā, ka pilnīgi iespējams, ka varbūt arī, ja tās diskusijas sāksies, ka arī varētu būt šo kaut kādā darījuma formā iegūt pašvaldībā, līdz ar to mēs tiešām tad varētu izveidot tādu smuku kompleksu visiem šim te kultūras zonai. Jā, nu, paldies, jā.
Paldies, Guntars. Jā, ļoti labas piezīmes. Jā, vai vēl ir kādi?
Ritai, jūs neredzat.
Rita, lūdzu. Jā. Es vispār nezinu, neredzu.
Vai to galeriju uzspies droši vien, nu, ekrāniem. Jā, paldies, kārtējo reizi paldies, jā, izstrādātājiem. Šoreiz mēs arī redzam jau tādu kopainu šīm trijām zonām. Tā tad kultūra, atpūta un sports, protams, galvenokārt. Patīkami, jā, kad arī skolas interesi tiek ņemta vērā, jā, saistībā ar to, ka bērniem nav šis stadions. Un, un mēs viņu iezīmējām, jādomā vienīgais tehniski, ja mēs tagad būvējam tātad to basketbola laukumu, nu, kur notiks sports, teiksim, 1. septembrī, ja, kā, kā notiks, kā savietots, lai, lai mūsu, nu, teiksim, šie tālījoši attīstības plāni netraucētu skolai. Nu, tur droši vien atkal runāšu, nu, izvērtējums, nu, teritorija nozīmēšana un arī kaut kāds, nu, vienošanās ar sporta centru, ja, jo skola arī izteica vēlēšanos, ka viņiem vajadzētu inventāru kaut kur glabāt. Un zem, es zinu, ka zem šīm sēdvietām, tribīnēm ir, ir šīs vietas, un tur vajadzētu arī droši vien ar sporta centru, nu, teiksim, runāt. Jā, bet ko, ko es gribētu varbūt nedaudz iebilst no šī zonē, mēs toreiz pateicām savas vēlmes, bet, nu, it kā sporta centrs uzstāju uz savām vēlmēm, ko, nu, kas ir viņiem izbūvēts. Es, es gribētu, lai mēs, nezinu, kas to darīs, droši vien ne jau Kristīne, bet mēs paši savā iekšienē, objekts 16, kas ir tā apkurināmā telts, petangas, jā, un, un nu, nu, nebūsim naivi, diez vai kāds spēlētājs nāk pa savu naudu pērk to degvielu, ar ko viņi tur kurina un, un elektrību tērē, jā, vismaz es neesmu redzējis, man nav atsūtīt šis līgums, ar kurām biedrībām noslēgts un kas tur notiek, neiesim sīkumos, bet tur vajadzētu izvērtēt, kāpēc, tāpēc, ka šī teritorija iezīmējās kā aplūstāmā teritorija, Un, un galvenās iebildes no sporta centra, ka nevar būvēt tur tieši tāpēc, ka ir aplūstāmā teritorija. Tad mums vajadzētu pašiem tik skaidrībā, vai tas ir legāli kaut ko būvēt, attīstīt šajās aplūstošajās teritorijās, jo nu, pēc pagājušajā reizes pēc tās informācijas Renāta arī skatījās, ka ģērbtos arī skaitās aplūstošajā teritorijā. Tā kā šo vajadzētu izvērtēt pašiem mums un arī par to loģistiku, ja teltis numur 9, Nu, es nezinu, cik Latvijā mēs varam dzīvot kā Spānijā, jo mums sezona ir tāda, kāda mums ir, un teltīs bērniem, teiksim, rudenī piedāvāt noģērties arī, ka, manuprāt, nav loģiski. Tā kā tad telts, ģērtuves, es pat neredzētu, varbūt tas var būt kaut kāds vagoniņš vai kas, bet, nu, jādomā praktiski no tādiem viedokļiem, ja, tā kā mazas nianses, ko mēs paši droši vien darīsim, bet Jā, pārējais, manuprāt, diezgan labi izskatās kopējā aina un upesciena centrs, ja mums izdotos sakārtot. Un man patīk tas, ka mēs neveidojam divas atsevišķas infrastruktūras sportam, nu, teiksim, sporta centrus un skolu, bet šobrīd mēs mēģinām pa šiem mūsu līdzekļiem savietot visu kopā. Tā kā tās ir iebildes, es nezinu, vai to vajag ierakstīt protokolā, vai mēs vēl attīstības komitejā. Es ļoti gribētu, lai šos, nu, teiksim, šos objektus arī ieraksta protokolā par to devīto telts kā pārģērbšanās, nu, manuprāt, nefunkcionāli. Un arī šis zonējums, kas ir 16.4, bet tā nav aplūstošā teritorija. Un arī tā izbūvētā apkurināmā telts, man liekas, ka nav prāta darbs pie mūsu izmaksām.
Jā. Jā. Paldies, Rīta. Tad, Kristīna, lūdzu, ņemiet vērā to objektu numur 16, jā, un objektu numur 9, jā, padomājot par to, kā
Varbūt, ka vienkārši var ierakstīt ģērbtuves, un tad jau pie būves lemsim tad kādu un ko mēs tur liekam. Neuzsvēr to vārdu telts.
Jo tur ir izvietē, ne, priekšādātāji, tur ir vienkārši šobrīd atrodās telts, tāpēc viņi tiek tā saukta. Vienkārši vajag pārvērtēt, kas tur ir, jā.
Tā. Jā, bet varbūt mēs atstājam to nu, vārdu ģērbtuvis un tad pie finansējuma iespējamā un jau konkrētas, nu, cita veca iespējām mēs viņu tad būvējam vai vagoniņš vai kaut kāda cita konstrukcija, kas...
Bet redziet, es saku no tā praktiskā viedokļa, mēs tikko esam finansējuši liels ģērbtu visbūt, tur vairākas ģērbtu sievietēm, vīriešiem un tā tālāk, ar labierīcībām vistas, numur 4 ir izbūvēts, kāpēc mums vēlreiz jābūvē ģērbtuves, nu, teiksim...
Ā, es sapratu, ka pietrūks, tāpēc...
Nē, viņas vienkārši viņās nelaiž, un arguments ir, ka viņi negrib iet, nu, neticu, ka kāds negrib paiet 20 metrus, lai noģērtos tīrās tolotēs. Vismaz mazo futbolistu vecāki man teica, ka viņi netiek laisti, un viņiem ļoti liela baža, ka lietainis laiks, un ka tie mazie bērniem nav kur nolikt ne somas, ne noģērties. Nu, es nezinu, tā, ka nu, šobrīd viņas mums droši vien nav nodotas, bet kopumā vai vajag investēt, ja būs pa mazu, tad var investēt atkal naudu, bet ja mēs tikko esam izbūvējuši jaunas telpas, vai liederīgi atkal kaut ko būvēt, nu, tas ir jāizvērtē, manuprāt, nav liederīgi pie esošās infrastruktūras.
Labi, paldies, vai vēl grib kāds izteikties?
Signe,
lūdzu.
Jā, labdien visiem. Man ir jautājums vairāk par tālākiem soļiem. Ir skaidrs, kad ir radīta vīzija, kura ir ļoti ambicioza. Tas ir ļoti labi un īstenībā arī ļoti pārdomāt. Bet jautājums, kas notiek tālāk?
Ar projektu?
Ar šo Attiecīgi, šī ir vīzija, kurā nav pat klāt aprēķini. Jautājums, kurā brīdī mēs viņu pilnā apjomā vai daļai, kādā veidā liekam investīciju plānā, un kādā veidā mēs viņu plānojam realizēt?
Mm-hmm. Ainars, jūs varat atbildēt? Ainars?
Jā. Mm-hmm. Tātad veidojot šo vīziju, tātad mēs jau ieskicējam tālākos soļus, kā tad virzīsies sporta centrs. Tātad šī gadījumā pirmais tas, kas skartas, ir streetball laukums un tālāk pie nākošajiem objektiem, ko mēs kopā arī lemsim, tālāk arī tad virzam šī sporta centra robežās, ietvaros, attīstam šo sporta centru. Tā varētu teikt.
Es laikam gribētu saprast, es būtu iedzīvotājs, kurus tiešā veidā skar šīs nākotnes vīzijas. Es gribētu saprast, tad strīpola laukums ir, kurā gadā es viņu varētu sagaidīt.
Strīpola laukums līgums ir noslēgšanī gadījumā. Dīna projektu vadītāja sazinās ar būvnieku, jo tagad pamainījās situācija. Un tad sapratīs, vai jāslidina jauns iepirkums, vai tomēr ar šo pašu veco var izbūvēt jau tajā vietā, kur 15. Cipariņš iezīmēts, izbūvēt šo
iepirkums, vai ne?
Kod?
Tas bija iepirkuma rezultāta, vai ne? Tad jau viņi tik vienkārši nevar mainīt šo tur.
Vai bija iepirkums, Signe pajautāšu?
Jā, bija iepirkums, jā.
Tad jau droši vien nebūs tā, ka vienkārši varētu mainīt nosacījumus, ka diezgan daudz mainās.
Nu, bet, jā, nu, labi. Tā varētu arī būt noteikti, bet nu, to...
Jā, bet tas ir skaidrs, ka tas nav šī gada stāsts. Bet nākošā gada plānu arī būtu vienkārši saprotams, jo viens ir tas, ka mums ir dažādi plāni, kurus mēs smuki esam sazīmējuši un ir ļoti labi, bet laikam mums nākošais solis ir precīzi definēt, kuros laika termiņos mēs viņu varam attiecīt arī īsti. Mhm.
Paldies, Signe. Vīta, lūdzu, jums bija pacelta roka.
Jā, es varbūt arī mēģināšu Signei atbildēt par to, ka ir ļoti labi, ka ir šis attīstības plāns redzamais un, protams, pie investīciju plāna, ko mēs paši arī liksim pie nākamā gada budžeta stiprināsim un arī uz tālējošākiem gadiem mēs varam salikt šīs prioritātes, kādā secībā mēs to arī īstenosim, jo šie estrādi, nu šobrīd mums ir iespējams pie Berģa skolas šos koncertus rīkot, kad būs izbūvēt jaunā piebūve, tad tur arī vieta vairs nebūs un tie būs gadu trīs jautājums, tā kā loģiski saliekot to soli pa solim, arī ar zemju atsevināšanu, arī ar prioritātēm, kas sportam ir nepieciešamās, liksim, investīciju plānā. Šobrīd ir šis zonējums salikts, un tas ir tad nākamais mūsu darbs attīstības plānotājiem arī salikt gadus uz priekšu, jo šis būs daudzu gadu jautājums. Īpaši šī multifunkcionālā būve un ēka. Mēs zinām, ka mums ir Garkalns pirmskolas izglītības iestāde, Berģu pamatskolas piebūve, rēķinot tās summas un iespējamos varbūt kādus finanšu piesaistes citus instrumentus, tad mēs varam arī plānot tālējošākus nu, soļus. Bet tas ir labi, ka ir šis zonējums salikts un mēs redzam, kur un ko mēs varam attīstīt. Bet tas būs pie investīciju plāni.
Jā, paldies, Vita. Renāta, lūdzu.
Jā, es tikai vadlīšos uz tavām domām, ņemot vērā, kad es arī piedalījos šajā sanāksmē. Es sapratu tā, ka šobrīd Kristīna ir pieaicināta šo vizuālo izstrādāt materiālu, nu, lai mēs saliekam zonējumā, saprotam, kas mums ir kurā vietā. Tādās lielās līnijās, tad tas nākamais posms manā ieskatā būtu tas, ka šobrīd nu, telpiskie plānotāji ar attīstītājiem jau sanāk kopā un saliek, nu, teiksim, multifunkcionālā ēka tur būve B, iespējami tie risinājumi, ko Kristīna minēja, taciņu izbūves, tās droši vien būs labie kārtojumi, tas, kas attiecās arī uz estrādi un šo kultūras telpu, kas noteikti nes līdzi sev arī labie kārtojumu un tad arī, protams, vēl sporta daļa, kur mēs redzam, kad ir vajadzīga šī te vieglatlētikas manēža, kas noteikti ir nu, diezgan liela prioritāte šobrīd, ņemot vērā, ka skolai viņi ir nepieciešami mācību procesu nodrošināšanai. Un šobrīd es saprotu, ka viņas tur nav, Aināri, papildini. Vai tur ir kaut kas vecs? Man liekas, ka tur nekā...
Tagad, Renāt, es gribu precizēt, runā par stadionu, skrēceļiem vai par manēžu?
Tās divi dažādi. Nē, es runāju par vieglatlētikas šo te vieglatlētikas
skrēt stadionu, ja?
No stadionu, stadionu. Manēžu ar lekšanas bedri, ar nu tālmešanu tur tagad mums vairs nav, bet nu visas aktivitātes, kas ir mācību procesā nepieciešams, tādas mums nav taču tur Aināri.
Nu nē.
Nu tad to mēs saprotam, kad jau izkristalizējas, ka tā ir prioritāte numur viens. Tas kā minēja Vita, tad telpiskie plānotāji saliek šīs te prioritātes, un tad droši vien, kad tajā brīdī, kad ir salikts šis plāns, kādā darbībā šī procesa notiks, ir šī bilde, deputāti šo vīziju apstiprina. Un tālāk jau nu, tad ir investīcija plāns, teritorijas plānojums un visas tālākās detaļas jau. Es saprotu tā, ka tomēr kaut kādā brīdī šī vīzija ar to plānu tiek apstiprināta domē. Vai tā tas nav?
Nu, cik es saprotu, mēs
atdostāt... Nu, es varbūt visa tā doma tev ir pareiza, bet nu, atsevišķi kā vīziju mēs nestiprināsim, mēs viņu stiprināsim investīciju plānā.
Bet kā vīziju, lai pie kā
būtu... Bet uz komiteju sagatavos šo vīziju un tad arī, jo redzi, viena ir prioritāte, ko tu saki tagad stadions, varbūt, ka arī šis tilts ir prioritāte, tad mēs saliekam izdiskutējiem, pa kuriem gadiem, kura ir lielāka prioritāte un saliekam. Bet atsevišķi apstiprināt vēl vienu plānošanas dokumentu kā vīziju pa gadiem, es domāju, ka nē, ka mēs liekam uzreiz investīciju plānā. Bet tas arī ar attīstības plānotājiem, telpiskajiem plānotājiem jāizrūt.
Bet pieņemot, kad pēc tam ir teritorijas plānojums, mums šobrīd ir atvērts, nu mēs tā kā sāksim kaut kādā brīdī.
Un tur būs šis investīcija plāns ar rīcībām pa gadiem.
Lai šis dokuments būtu saistošs arī attīstītājiem, lai šis dokuments būtu saistošs arī pierobežniekiem, kas mums ir privāti īpašnieki, kad viņi vēlas kaut ko būvēt blakus, nu piemēram, blakus to zemes gabalu, kuru mēs esam iecerējuši, mēs gribētu, varbūt ir vēl kāds investors, kurš vēlās šo zemes gabalu un vēlas tur, nezinu, būvēt, nu, es nezinu, ko, nu, spā vai ko citu, nu, tad viņam svarīgi būtu saprast, ka mūsu vīzija ir šāda, ka mēs redzam to centru šādā izskatā un kad viņam ir jārēķinās ar to pašvaldības vīziju.
Ja šo mēs šobrīd apstiprināsim, kā iesakāmo tālāk virsīt, tad jau teritorijas plānotā arī šo zemes lietošanas izmantošanas mērķi arī liks šajā teritorijas plānojumā.
Jā, bet tad būs tomēr kaut kāda veida lēmums, nu, kas uzskatām parādīs arī darbiniekiem un visiem pārējiem, ka šādu mēs redzam šo centru. Tas nenozīmē, ka viņš nevar...
Nē, es sapratu, tad papildiniet, es nebiju divas tās šīs nedēļas. Es saprotu, ka mēs šobrīd apspriežam jā vai nē, un tad gatavos jau lēmumu projektu uz attīstības komiteju, ka mēs šādu virzam šo funkcionālo nu, zonējumu un sadalījumu šādu. Lēmums būs par šo.
Būs.
Bet tā, jā.
Tieši tas arī bija jautājums. Jā, paldies.
Jā.
Jādrs, jā. Paldies.
Šobrīd vienkārši es saprotu, mēs izdiskutējam, jo es to C zonu pamanīju, ka tā katlumā ir aizmirsta. Nu, varbūt vēl kāds deputāts un Rita ieteica par šīm teltīm.
Par 16. Un 4. Zonu. Jā. Un 9. Jā.
Pēc šīs apspriešanas tad būs uz attīstības komiteju būs lēmuma projekts, ka par to, ka mēs šādu šo funkcionālo zonējumu.
Bet šodien mums ir informatīvais ziņas.
Jā, nu, tāpēc es izdiskutētu.
Jā, informatīvu ziņojumu mēs virzīsim attīstības komiteju tagad.
Jā, tālāk plānu, tā ir tāds sagatavus lēmumu projektu. Šis ir funkcionālais šis zonējums, kā mēs viņu saredzam, lai mēs viņu arī varam tālāk virzīt uz teritorijas plānojumu apspriešanu.
Jā.
Ar šo teritorijas izmantošanas mērķi, un tas mums būtu arī iemesls iespējami atsevināt, ja piekrīt šie pašnieki zemes.
Jā, par tiem ir pašumiem. Jā, paldies. Rīta, jums ir pacelta
roka. Man tikai komentārs vēl par to mūsu streetball laukumu. Diemžēl šobrīd mēs viņu tā kā aizkavējām ar visu to attīstības stratēģijas izstrādi. Šobrīd it kā jā, bet ilgtermiņā es domāju, ka mēs esam ieguvuši. Jā, mēs tiešām nu, kopā esam izdarījuši lielu darbu, uzīmējot šo vīziju un iezīmējot varbūt tiešām tādas ambiciozas plānus. Un ko es gribēju teikt, ja gadījumā tiešām jāsludina jauns iepirkums, varbūt ir vērts padomāt ne tikai par streetballu, bet pat tādu multifunkcionālo šo laukumu, lai tiešām atkal iedzīvotājiem un citu sportu spēļu spēlētājiem varbūt viņi var izmantot tiešām. Nu, jā, tā kā es domāju, ka mēs būsim ilgtermiņā noteikti ieguvēji, jā, bet domāt plašāk, ne tikai koncentrēties varbūt uz vienu šauru sporta veidu. Jā, to es gribēju piebilst.
Jā, paldies. Vai vēl kāds no deputātiem grib izteikties? Es neredzu paceltus rokus. Tad Kristīna, paldies jums par izstrādātu projektu, paldies jums par vīziju, paldies visiem specialistiem, deputātiem un visiem, kas bija saistīts ar vīzijas izstrādāšanu. Un tagad mēs virzīsim jautājumu uz attīstības komiteju izskatīšanai. Ja? Gunters.
Nu, lēmuma.
Jā, un lēmuma pieņemšanai. Jā. Un lēmuma pieņemšanai.
Mums šodien nav lēmuma projekts, mums ir attīstības komiteja.
Šodien,
nē, nē, šodien jau viņš nebūs.
Jā, tas uz priekšu, jā.
Ko Daniels tālāk virzīs, nevis Gunters, Daniels tālāk.
Es domāju, ka tas pa šodien atrunē. Šodien
nē, šodien nē. Noteikti, ka ne. Ja jautājumu vairāk nav, tad paldies visiem par piedalīšanu.
Danielam ir pacelta roka.
Daniels, lūdzu, es
ne. Es gribēju saprast, kā tā mēs darām ar attīstības komiteju, jo principā tas, ko mēs tā kā esam ziņojuši, jo tagad izglītības komiteja ir tieši tas pats. Bet varbūt tik... Gunters varētu
pateikt. Ar juristiem kopīgi ir jāsagatavo lēmumu projekts, ka šādu mēs stiprinām šo attīstības zonējumu plānojumu, jo tālāk, lai mēs varam šos plānošanas dokumentus veidot.
Ne, man liekas, ka Daniels bija domājis par šodien.
Šodien
ir ielicis, tas šis pats jautājums arī ir attīstības komitejā šāda paša prezentācija.
Bet attīstības komitejā jau vēl ir citi deputāti, varbūt kāds kaut ko pamana. Ļoti labi, mēs izdiskutējam visi, jo, nu, redzēt, tas jau
nav tik, teiksim, laika ietilpīgīgs, ka mēs nevarētu atļauties arī, jā, vēlreiz.
Mēs varam.
Gunters, nu, varbūt parādīsies vēl kāds jauns viedoklis vai kāda ideja, tad ņemot vērā
visu. Nu, tā kā tur būs vēl citi deputāti, jā, varbūt kāda vēl būs, jā.
Un tad uz nākamo attīstību, Daniela,
jā? Jā, labi.
Vai ir kādam kāda informācija vēl? Nav?
Man tomēr ir vēl jautājumi. Mēs tomēr sanākam trijos kopā un saprotam, ka mēs esam tie paši deputāti. Tas bija tikko kā nu, vēlreiz klausīties to pašu prezentāciju un diskutēt. Nu, man liekas, ir neliederīgi gan mums, gan arī speciālistiem, kuri to ir sagatavojuši. Nu, man liekas, ka attīstības komiteja un nu, izglītības komitejas būs cilvēki, kas šobrīd šeit ir pievienojuši daudz neatšķi. Ja viens deputāts vai divi nāk klāt, viņi attiecīgi var sazināties ar Kristīnu un viņam privāti noprezentēt. Nu, tas tāds
no, informācija ir pielikta klāt, var jau vaicāt, vai deputātiem ir jautājumi, jo informācija ir tā datne pielikta.
Ja deputāti nobalsos, ka izslēgt no darba kārtību šādu jautājumu, jā, jo šobrīd viņš ir darba kārtībā jautājums. Nu, tad tas tādā veidā.
Tā ir kā šautumās, ziņojums. Pārā,
domāju, ka... Nav pamats, gluži, jā. Ja nu kādam pēkšņi no tiem deputātiem, kas te nav, ģeniālas idejas rodās, varbūt.
Labi. Tad paldies visiem par darbu. Un par slaitiem veicas
attīstīt.
Jā.
Es gribēju Ludmila pajautāt, jā, vai mums jā. Ir kāda informācija par latviešu valodas eksāmenu kārtotajiem mūsu novadā, cik, vai ir kāds, nu, cik daudz mūsēji ir nokārtojuši? Tie, kas ir jums kāds info?
Es runāju ar Sanitu, runāju ar Viju, kam ar viņiem nebija atvaļinām, visliktāk ir nolikts eksāmens matemātika. Seši cilvēki nenolika Vangažu vidusskolā, pamatskolā, divi Ulbroka, Jā, par latviešu valodu nebija. Visi nolika, viss kārtība. Tik ar matemātiku bija problēmas, jā.
Tas ir par devīto klasi, Lūdmēl, tu tagad runā.
Par devīto, jā, par devīto mēs runājam, jā. Par pamatiskatību.
Vangažos daudz. Jā, es arī par skolu sistēmu, bet es gribēju vairāk par tiem pieaugušo apmācībām. Par latviešu valodas...
Tu domā par tiem kursiem?
Jā, nepilsūdzi.
Zini, es varu sagatavot informāciju līdz domas sēdi, parunāšu ar Evi, viņam bija saistīt ar tiem kursiem, jā? Tad es sagatavošu informāciju un paziņošu vai rakstveida vai mutiski.
Jā, cik tas aktuāli, vai mums tas ir aktuāli šobrīd vai nē, jā. Varbūt.
Labi.
Paldies.
Labi, es to sagatavošu. Jā. Visu varu, kas neredzu rokas, ja? Paldies visiem, uzredzēšanos.
Visu labu.